SBS Radio.
Sama ko ngayon si Ms. Lani De La Cruz, ang Senior Communications Field Officer ng International Committee of the Red Cross na nakabase sa Mindanao. Magandang araw!
Magandang araw po, Ms. Maridela, sa inyong mga tagapakinig sa SBS Radio.
Salamat sa panahon mo. Alam kong busy-busy ka ngayon.
Medyo nga po. Hindi lang po ako, pero ang buong opisina ng International Committee of the Red Cross. Salamat din po sa imbitasyon.
Kamakailan ginunita yung isang taon simula nang nagsimula yung gulo sa Marawi?
Tama po, May 23 po to be exact.
At sa Marawi, marahil may 7 buwan na or mahigit simula nung sinimulan yung paglilinis at pagtatayong muli.
Mm-hmm.
Kung di ako nagkakamali, sa gitna ng mga paghahandang ito at mga pagsisikap na makabangong muli, mayroon pa rin mga pamilya, sa huling pakipag-usap ko sa kinatawa ng ICRC, mayroon pa rin mga pamilya, may 100 ang mga naghinahanap pa ang kanilang mga mag-anak.
Mm-mm. Tama po yun. Meron pong natanggap no ang ICRC at ang PRC na 100 or 100 cases more or less nung mga pamilyang naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay after nang nangyari yung Marawi crisis. Tama din po yung sinabi ninyo kanina na 1 taon matapos mag-umpisa and 7 months after nung na-liberate yung syudad ng Marawi, marami pa rin pong mga katanungan, marami pa rin pong mga pamilyang naghahanap ng kasagutan kung nasaan na yung kanilang mga mahal sa buhay.
Ito yung mga nahiwalay nung gitna ng kaguluhan.
Mm-mm.
Ngayon, sa pag-uusap natin, sinabi mo rin na mayroon mga natagpo ang mga bangkay at kamakailan, syempre dahil matagal na nga, mga buto.
Mm-mm.
So yung mga ito, paano kaya pinagtutugma kung kanino sila or kung sino sila?
Okay. Ang ito pong mga buto no na natagpuan doon sa loob ng main affected area kung saan talaga nangyari yung intense fighting nung buwan ng Pebrero at Marso, mayroong mga residenteng nabigyan ng pagkakataon na makabalik at bisitahin yung kanilang mga kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang mga bahay, kung meron pa silang makukuhang mga gamit. Ngayon, may na-monitor tayong mga reports na merong ibang mga residente na nakakita ng mga skeletal remains o ng mga buto. Kaya ang ginawa yata nila, in-inform nila yung mga otoridad at nagpadala kaagad ng mga kinatawan ang PNP SOCO para ma-document, makolekta at ma-record itong mga butong ito para ma-identify kung ito ba talaga ay human skeletal remains o di naman kaya ng mga hayop. Pero ito po ngayon ay nasa pangangasiwa, ang aming pagkakaintindi ay nasa pangangasiwa ng PNP SOCO.
Ngayon, syempre matagal bago mo makilala kung sino talaga ang o ano, kung sino ang mga ito, hindi ba?
Mm-mm-mm.
So, may posibilidad na ang mga ito yung mga pinaghahanap ng may 100 pamilya.
Mm-hmm.
Ngayon, may mga bangkay din na natagpuan nung una kung nabanggit mo na tinag na at binigyan na ng mga sari-sariling label para sa mga naghahanap.
Mm-mm-mm.
Wala ba sa grupong ito yung mga pamilya, mga miyembro ng pamilya nila?
Ang na-monitor po ng ICRC no at sa amin na rin pong pakikipanayam doon sa mga authority sa Marawi City at sa probinsya ng Lanao del Sur, meron pong mga human remains na nung mga nakolekta nila at kanilang na-tag at na-manage na nakapag-identify po yata ng around 10 human remains no out of the many that were collected. Pero hanggang ngayon po, tama kayo na sinabi ninyo na although meron mga mangilan-ngilan na na-identify, mas marami pa rin po ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala at hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan or closure yung mga pamilya na magpahanggang ngayon naghihintay kung ano yung resulta ng mga DNA tests na ginawa at kung kailan sila makakatanggap ng balita o ng updates tungkol sa kanilang mga kamag-anak na kanilang hinahanap. So, ngayon po, meron pong mga, nag-train po ang ICRC nung mga first few months, no, of the conflict on the management of the dead and the missing. Isa po ito sa mga expertise ng ICRC at nagpadala po ang ICRC ng mga technical experts, forensic experts, para po i-train ang mga local authorities on management of the dead and the missing. At malaking parte din po dito ang Philippine Red Cross dahil meron din po silang naging experience on missing and management of the human remains nung bagyong Pablo.
So, wala pang naitutugma. So, ibig sabihin ba nito ay mas malaki yung posibilidad na dun sa isang daan ay buhay pa yung mga mag-anak nila?
Hindi po natin yon masasagot, Ms. Maridel. Sa totoo lang, hindi po natin masasagot kung yun bang 100 cases na natanggap, no, ng ICRC at PRC, ilan sa kanila kaya ang buhay. Pero ang ginagawa po ngayon ng ICRC at PRC ay kinukolekta ang impormasyon at ginagawa ang lahat ng ating makakaya para po hanapin, base na rin sa impormasyon na binigay sa atin ng mga kamag anak at ng mga pamilya na lumapit, para sa lalong madaling panahon kung anuman ang status, no, estado ng taong kanilang hinahanap, at least man lang magkaroon ng kasagutan. What's important is ang mga pamilya ay magkaroon ng closure.
Mm-hmm.
Kanilang paghahanap, hindi nga nila alam kung sila ba ay patuloy na aasa o tatanggapin na lang. Yun po karamihan ng mga sentiments na natatanggap natin doon sa mga pamilyang hanggang ngayon naghahanap. So, ang PRC po at ICRC ay patuloy na pina-follow up at talagang base sa impormasyon na binigay, we're doing everything para po hanapin, i-locate at bigyan ng updates yung mga pamilya.
Mayroon bang takdang panahon o petsa na sasabihin nyo, sige, pagdating ng petsang ito, kailangan na nating ideklarang patay o missing pa rin ang mga taong ito?
Magandang tanong po yun, Ms. Maridel, no? Ang paghahanap po doon sa mga nawawala ay hindi kagaya ng ibang mga forms of assistance na sasabihin pagkatapos ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon, matatapos na, hindi i-close na ito at idedeklarang tapos na, wala nang gagawin. Sa ibang mga bansa nga po, sa buong mundo, kung saan merong programang ganito ang ICRC, dekada po, mga dekada na po ang lumipas, pero hanggang ngayon open pa rin po or bukas pa rin po yung file na yon. Ang sinasabi po ng international humanitarian law na ang mga partido, no, ng isang digmaan ay kinakailangang bigyan ng kasagutan at magkaroon ng isang framework o proseso kung saan ang mga pamilya ay maaaring lumapit, pumunta, maghanap, humingi ng impormasyon, kung kaya't hindi po natin pwedeng sabihin na isang taon, dalawang taon, tatlong taon, dapat sarado na ito. Dahil sa ibang mga bansa nga po na nagkaroon din ng ganitong experience ng armed conflict at may mga namatay at nawawala, dekada na po ang tinatakbo at hanggang ngayon, active pa rin po yung file.
Nasaan ang mga bangkay? Dahil sa kultura ng Muslim, kailangan ilibing sila matapos ang 24 oras, hindi ba? Mayroon bang natatanging lugar na inilaan para sa mga hindi pa nakikilalang bangkay na ito?
Meron pong tinakdang lugar ang local government ng Marawi City at ang probinsya ng Lanao del Sur. Tinatawag po nila itong Masbaka. Dito po inihihimlay o inililibing ng pansamantala ang mga human remains na nakolekta doon sa Marawi. Meron po itong mga indicative letters and numbers na nilalagay sa taas ng parang kung tawagin siguro natin sa ating kultura, puntod, para po pwede itong mapuntahan o di naman kaya ay magkaroon ng pagkakataon na makuha at ma-identify ito kung sakaling may mga kamag-anak na lumapit. Lahat po ng nakalibing doon sa Masbaka ay recorded at documented para po magtugma kung sino man ang individual na hinahanap ng isang pamilya, kung kumpleto po ang documentation ng isang human remain. Naniniwala po ang ICRC na mas madali ang magiging proseso ng paghahanap, pag-a-identify at pagmamatch.
Maraming salamat, Lani de la Cruz ng International Committee of the Red Cross mula Mindanao.
Maraming salamat din po, Ms. Maridel. Magandang araw sa inyo.
sbs.com.au